în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre de astăzi vom vorbi despre perspective asupra conceptelor de reziliență și coping. Însă vreau să subliniez de la început că ne vom referi foarte mult când vorbim despre aceste concepte. Ne vom referi la ceea ce înseamnă aceste concepte, la copilul ce trece prin migrație, copilul ce trece prin aceste schimbări de mediu, aceste schimbări care se produc prin plecarea împreună cu părinții și reîntoarcerea în țară. O să începem cu explicații ale conceptului de reziliență. Maston, în 2001, definește reziliența ca fiind o reușită în ciuda tuturor amenințărilor grave care privesc adaptarea sau dezvoltarea. Am pornit de la această definiție pentru că doresc să încerc să înțelegem care sunt și cum acționează factorii protectivi individuali, familiali și comunitari care pot ajuta un copil sau o familie să se dezvolte bine în ciuda traversării unor evenimente cu caracter destabilizator, a unor condiții de viață dificile, mai ales în situația în care acestea apar pe fondul remigrației. Un rezultat al analizei consecințelor remigrației asupra copiilor arată că între 85% și 90% dintre copiii care s-au reîntors în România nu prezintă un risc semnificativ de a dezvolta o anumită tulburare specifică din sfera prosocială, dificultăți emoționale, comportamentale, de atenție sau relaționale. Sunt acești copii rezilienți în comparație cu procentul de 10-15% care prezintă risc semnificativ de a dezvolta o tulburare specifică din sfera prosocială. Ceea ce face diferența în consecințele provocate de schimbările apărute ca urmare a remigrației ține de reziliența copilului, de capacitatea lui de a se regăsi, de a se reorganiza, de a se readapta și regenera în urma confruntării cu stresul remigrației, care poate fi perceput de aceasta diferit în intensitate și durată. O definiție operațională a rezilienței este dată de Farsen în 1999, când spune că acesta reprezintă de fapt abilitatea de a depăși adversitățile generate de expunerea la situații de viață cu un înalt grad de risc. Teoreticienii atenționează că reziliența poate fi văzută ca un proces complex și dinamic, biopsihosocial și spiritual, dependent de contextul de viață. Adițional, cercetătorii concep reziliența ca implicând factori interni, temperament și atitudini, și elemente externe, relațiile cu membrii comunității, cât și nivelul de bunăstare al acesteia. Mai mult, reziliența a fost considerată un fenomen multisistemic care poate apărea pe întreaga perioadă de viață a indivizilor, credința în Dumnezeu, preocuparea pentru spiritualitate și capacitatea de a-și continua viața ca urmare a unui eveniment traumatic. Acestea au fost prezentate de numeroși autori ca fiind caracteristici importante în dezvoltarea rezilienței. Alți cercetători au concluzionat că o relație bună cu persoanele de îngrijire și o puternică rețea de sprijin social sunt factori care contribuie la reziliența indivizilor. De asemenea, în literatura de specialitate, găsim subliniat că un rol important în ajutorarea copiilor pentru a deveni rezilienți îl joacă școala și, în special, înțelegerea și ajutorul acordat de către profesori elevilor. Profesorul Șerban Ionescu, în 2009, definește reziliența folosind trei perspective. Prima, capacitatea de a se adapta rapid la nenorocire sau adversitate, de a se recupera după asemenea situații. B. Rezultatul constând în absența tulburărilor mentale în timpul sau după situații cunoscute ca generatoare de asemenea tulburări și C. Procese care implică o interacțiune subiect-mediu și factori de protecție, individuali, familiali și de mediu, moderatori ai riscului adversității. Cei mai mulți teoreticieni consideră că reziliența este un proces în care factorii de risc și factorii protectivi interacționează și produc anumite consecințe specifice. Factorii de risc pot fi foarte diversi, ca de exemplu comportamente sau obiceiuri de viață, expunerea la adversitate și la pericole ale mediului. Garmezi, în 1994, clasează factorii de risc în 5 categorii pentru situațiile în care există riscul apariției unor tulburări psihice la copii. Primul, factori individual genetici, dar și dobândiți, comportamente învățate prin imitare sau care apar în urma presiunilor exercitate de copii în aceeași vârstă. Doi, factori familiari, abuzuri fizic sau sexual, dezorganizarea familială, șomaj, etc. Un factor de risc identificat de noi este reprezentat de remigrația familiei sau doar a copilului în țara de origine după o experiență de migrație ratată. Trei, factori în relație cu vecinătatea sau comunitatea. Frecvența mare a abandonului școlar în comunitate sau a delicvenței care amenință starea de bine și securitatea copiilor, la acestea am adăugat stigmatizarea familiilor sau a copiilor emigranți ca urmare a unui eșec de emigrație. 4. Factori în relație cu orașul în care locuiești și unde suma adversităților gen șomaj, habitat inadecvat, infrastructuri deteriorate, școli adecvate, îngrijire medicală ineficiente, provoacă pierderea speranței salvării din acest mediu nociv. Și 5. Factori care se regăsesc la nivel național, șomaj cronic, recesiune, război. Factori care creează o ambianță de negativism și neputință. Un factor identificat la nivel național este migrația pentru muncă a cetățenilor români în alte state europene ca urmare a lipsei oportunităților de angajare, a dorinței de a-și asigura un trai decent, un trai mai bun pentru copiii lor, deoarece situația din țară este caracterizată de sărăcie, mizerie, hoție și dezamăgire. Factorii de protecție sunt definiți ca reprezentând atributele persoanelor, mediilor, situațiilor și evenimentelor care par să tempereze predicțiile de psihopatologie bazate pe un statut individual de risc. În ceea ce privește copiii, potențialul protectiv se regăsește într-o serie de caracteristici ale acestora, atașament sănătos, securizant, stăpânire de sine, abilități de planificare, abilități de adaptare, inteligență, resurse materiale, relații de susținere, dezvoltarea identității personale, încredere în sine, integritate socială și altele. Cu privire la capacitățile cognitive exprimate prin coeficientul de inteligență, Rutter în 2007, în cadrul unei cercetări realizate pe copii abuzați, arată că reziliența nu este dată de un coeficient de inteligență mai mare, ci este asociată cu capacitatea copilului de a dezvolta interacțiuni pozitive cu ceilalți, de a întreține relații sociale bune, precum și cu disponibilitatea de a cere și a primi ajutor. Edith Grotberg, în 1995, propune un model triadic format din factori protectivi observat la copiii rezilienți. Eu am, eu pot, eu sunt. Pentru ca un copil să fie considerat rezilient, adică să poată rezista adversităților cu care se confruntă, nu trebuie neapărat să aibă toate caracteristicile enumerate anterior. Așa cum nu este suficient să aibă doar câte o caracteristică din fiecare grupă prezentată pentru a putea fi considerat rezilient. De exemplu, un copil poate primi dragostea părinților săi, eu am, dar dacă aceasta nu are puterea interioară, eu sunt, sau abilități sociale interpersonale, eu pot, cu siguranță nu va avea nici reziliență. Un copil poate avea o foarte bună stimă de sine, eu sunt, însă dacă acesta nu știe cum să comunice cu ceilalți, eu pot și nu are pe nimeni să-l ajute, eu am, nu poate fi rezilient. Un copil poate fi foarte comunicativ, eu pot, însă dacă acesta nu empatizează, eu sunt, sau nu învață de la modelele din jurul său, eu am, nu există reziliență. Prin urmare, putem spune că reziliența rezultă dintr-o combinare ale acestor trei dimensiuni. Prezența unei persoane față de care copilul să aibă un atașament sănătos, sigur, dragostea față de părinți și ceilalți membri ai familiei, afiliere la grupul de prieteni și colegi, sunt elemente care asigură stabilitatea, predictibilitatea și afecțiunea în mediul de viață al copilului. Relaționarea armonioasă a da și a primi dragoste reprezintă o sursă a rezilienței, dar și o dovadă a existenței acesteia. Conceptul de reziliență a fost translatat de la nivel individual la nivel familial și astfel Wallace în 1988 afirmă că o familie este rezilientă atunci când este capabilă să gestioneze în prezent sau în viitor circumstanțe de viață dificile. În consens cu această viziune, Anne McCabin, în 1988, definește reziliența familială ca fiind un sumum al caracteristicilor, dimensiunilor și proprietăților acesteia, care o ajută să reziste perturbărilor provocate de schimbări și de situații de criză. Pentru a considera reziliență familială și nu reziliență individuală, condiția este să fie implicați minimum 2 membri ai familiei în aceeași confruntare cu o situație de adversitate. Dacă pentru funcționarea rezilienței individuale este importantă disponibilitatea unei persoane de a-l acompania emoțional pe cel ce trece prin momente de viață dificile, pentru reziliența familială sunt necesare resurse sociale, rețeaua socială de care acesta poate dispune. Factorii de risc care pot apărea în interiorul individului, boală, separare, primigrare, divorț, abuz, neglijare, violență domestică și altele, sau în afara familiei, în mediul de viață al acesteia, șomaj, sărăcie, servicii sociale și medicale inadecvate sau absente, conduc la mobilizarea mecanismelor de reziliență familială, adică la sprijinirea dezvoltării rezilienței fiecărui membru al familiei prin intermediul relațiilor dintre membrii acesteia. Principalii factori de risc familiari identificați în literatura de specialitate sunt sărăcia, distresul marital sever, absența soțului sau soției, familie cu statut social scăzut, familie cu mulți copii, părinți cu antecedente penale, mamă depresivă sau cu tulburări psihiatrice, părinți care și-au dat copiii în asistența maternală, părinți sau bunici decedați, părinte sau frați bolnavi, un membru al familiei cu o dizabilitate sau cu sechele ca urmare unui accident, mutarea familiei sau a prietenilor, abuz fizic, emoțional sau sexual, abandon, părinți recăsătoriți, asasinarea unui membru al familiei, vecini violenți și pierderea locului de muncă de către un membru al familiei. Factorii protectivi familiali sunt sintetizați astfel: disponibilitate de a îngriji un membru al familiei, metode pozitive de disciplinare, atmosferă caldă și iubitoare, părinți care monitorizează și supraveghează copiii, sprijin primit din partea membrilor familiei extinse, o stare bună de sănătate a membrilor familiei, îngrijire părintească bună, posibilitatea copiilor de a contribui la obiectivele familiei, copiii sunt ascultați și părinții discută cu aceștia, disponibilitatea de a accepta și înțelege comportamentul copiilor, casă și mediu stabil, bineînțeles fără mutări frecvente, oferirea de jucării și materiale necesare jocului și dezvoltării, locuri sigure pentru exploatare și intimitate, experiențe pozitive ale copiilor în comunitate, copiii sunt învățați să-și însușească competențe eficiente și adecvate de rezolvarea problemelor, membrii familiei sunt respectoși față de rude și alți adulți, timpul petrecut împreună este caracterizat de interacțiuni pozitive și de calitate. Reziliența comunitară face referire la anumită arie geografică și la grupul social care trăiește în acea arie. Comunitatea influențează comportamentele individuale și familiale, asigurând contextul mai larg de atitudini și practici pe care membrii acesteia le manifestă în fața adversităților și problemelor cu care aceștia se confruntă. Competența comunității de a crește copii rezilienți este dată de factorii pozitivi pe care îi disponibilizează. Unul ar fi factorii de îngrijire și sprijin, servicii medicale, preventive și de intervenție în situații acute și cronice, existența serviciilor educative, gen grădinițe și școli, calitatea serviciilor de asistență socială, calitatea locuințelor, calitatea drumurilor serviciilor de transport, spații de recreere și joacă, locuri de muncă, ocazii pentru formări profesionale și încurajarea, susținerea dezvoltării economice. B. Așteptări înalte. Speranțe, entuziasm și implicarea membrilor comunității cu privire la dezvoltarea infrastructurii și serviciilor din cadrul comunității, spirit prosocial și încredere în liderii comunitari. C. Participare, implicarea activă, efectivă a membrilor comunității în planificarea dezvoltării sau în rezolvarea problemelor cu care comunitatea se confruntă, realizarea experienței, resurselor și facilităților existente în comunitate, implementare de proiecte și inițiative etc. Reziliența comunității este dată de acțiunea comună și solidară a membrilor acesteia, care identifică corect stresul, provocările, căreia trebuie să îi facă față, precum și resursele necesare depășirii situației de adversitate. O comunitate este caracterizată ca fiind rezilientă, atât din perspectiva reacției pe care o are în momentul crizei, cât și ulterior evenimentul respectiv, a modului în care utilizează voluntar experiența dobândită. Astăzi, comunitățile sunt obligate să funcționeze și să-și protejeze membrii într-o lume dinamică, în schimbare și adesea impredictibilă. Posibilitatea plecării la muncă în străinătate, în țări europene după 2005, pentru persoane rămase fără serviciu ca urmare a transformărilor societății românești aflate în tranziție, a fost o alternativă care a generat probleme la nivelul comunității, scăzând forța de muncă, dar și din punct de vedere social, prin abandonarea copiilor și bătrânilor rămași în comunitate. În acest sens, au fost comunități care au dezvoltat servicii sociale și educative pentru persoanele vulnerabile rămase în comunitate, gen centre de zi pentru copii rămas singuri acasă și activități de sprijin și socializare pentru bătrâni. O modalitate de a răspunde acestei situații dificile a fost aceea ca părinții să-și ducă copiii la ei în țara de migrație. O altă modalitate aleasă de familii pentru a preveni consecințele separării de copii prin lăsarea lor acasă a fost aceea de a migra împreună cu copiii. Criza economică, care a dus la pierderea locurilor de muncă ale părinților, mai ales în țări precum Spania și Italia, probleme legate de adaptare, biculturalism, bilingvism, neadaptare la viața din țara respectivă, au determinat întoarcerea în țară, fie a întregii familii, fie doar trimiterea copiilor în țară, ca urmare a unei situații de migrație ratată. În acest caz, comunitatea trebuie să răspundă într-un mod rezilient pentru reintegrarea acestor familii sau doar a copiilor. Aș dori, dragi ascultători, în cele ce urmează să spun câteva cuvinte legate de conceptul de coping. Marea dicționară al teologiei la rus în 2006 definește termenul de coping ca fiind un proces activ prin care un individ, datorită autoaprecierii propriilor capacități și motivații, face față vieții, în special unei situații stresante, și reușește să o stăpânească. Succesul adaptării la stres include procese psihice prin care individul își reglează emoțiile, gândește constructiv și coordonează și își direcționează comportamentul, acționează într-un mediu social pentru a diminua sursa de stres. Investigarea modului în care aceste procese psihice se formează și funcționează în copilărie și adolescență sunt esențiale în înțelegerea procesului de adaptare la stres. Cercetările teoretice asupra copingului oferă informații valoroase despre mecanismele și procesele de autoreglare și conchid că acesta, copingul, joacă un rol important în procesele de autoreglare a emoțiilor, comportamentului, proceselor cognitive și fiziologice. Clinicienii cu experiență în managementul stresului au concluzionat că stresul psihosocial reprezintă un factor de risc în apariția psihopatiilor la copii și adolescenți. Modul în care copiii și adolescenții fac față stresului implică mediatori și moderatori potențial importanți asupra impactului pe care îl are stresul în procesul de adaptare al acestora. De asemenea, dezvoltarea anumitor strategii de coping în copilărie poate crea anumite paternuri de conduită în situații de stres care vor fi utilizate pe parcursul întregii vieți. Lazaru și Folkman în 1984 definesc copingul ca reprezentând eforturi cognitive și comportamentale destinate controlării reducerii sau tolerării exigențelor interne sau externe care amenință sau depășesc resursele unui individ. Copingul este un proces dinamic care se referă la acțiunile fizice sau mentale intenționate ca reacție la un factor stresogen și care sunt direcționate spre mediul extern sau intern. Skinner și Wellborn în 94 defineau copingul ca pe un proces prin care persoanele își reglează comportamentul și emoțiile în condițiile de stres psihologic. Copingul este diferit de competență sau reziliență, deși termenii de coping, competență și reziliență sunt folosiți ca sinonime de către practicieni și teoreticieni. De fapt, aceștia reflectă diferite aspecte ale unei dezvoltări și adaptări armonioase. Diferența de bază este dată de faptul că mecanismul de coping se referă la un proces de adaptare. Competența se referă la caracteristici și resurse care sunt necesare pentru o bună adaptare, iar reziliența reprezintă consecința utilizării eficiente a comportamentelor și a competențelor și copingului ca răspuns la stres sau adversități. De aceea, copingul poate fi definit ca suma de eforturi necesare pentru a mobiliza competențe și resurse personale, iar reziliența ca o consecință de succes a acestor acțiuni. Indiferent de modul în care aceste două concepte sunt prezentate într-o definiție a copingului, este important să facem diferența între reacțiile voluntare și involuntare din mai multe considerente. În primul rând, această diferență evită imprecizia oferită definiției de coping, care se referă la tot ce face un individ care reacție la stres. De exemplu, Rudolf și colaboratorii, 95, diferențiază consecințele stresului, care includ și reacții imediate și automatizate la situații sau circunstanțe de stres, și consecințele copingului, care sunt mediate de eforturi voluntare și conștiente pentru a face față stresului. În al doilea rând, procesele voluntare și involuntare sunt percepute subiectiv și calitativ diferit. Indivizii pot face diferență între situațiile în care percep că dețin control asupra gândurilor și comportamentelor lor sau când percep că nu dețin niciun control. De exemplu, eliberarea emoțiilor poate avea loc într-o reacție involuntară, cum ar fi plânsul, sau într-un proces controlat, cum ar fi eliberarea de emoții prin scrierea lor într-un jurnal. Cele mai cunoscute tipuri de coping sunt focusarea pe problemă versus focusarea pe emoții, control primar versus control secundar și implicare versus evitare. Alte tipuri care sunt folosite cu o frecvență relativă sunt coping cognitiv sau comportamental și copingul activ sau pasiv. Psihologia clinică contemporană a identificat specificul copingului la copii și adolescenți, propunând o mare varietate de strategii de coping, rezolvarea de probleme, căutarea de informații, restructurarea cognitivă, încercarea de a înțelege, catastrofizarea, eliberarea de emoții, activități fizice, acceptarea, distragerea, distanțarea, evitarea, autocritica, învinuirea altora, visarea, suprimarea, retragerea socială, acceptarea resemnată, negarea, consumul de droguri sau alcool, căutarea suportului social, căutarea suportului informațional sau utilizarea religiei. Utilizând analiza factorilor, cercetătorii Ayer, Sandler, West and Rosa au însumat strategiile de coping în 4 factori. Coping activ, deciziile cognitive, soluționare directă a problemelor, căutarea înțelegerii și restructurarea cognitivă pozitivă, suport social, suport centrat pe emoții și suport centrat pe problemă, distragere, activități de distragere și eliberare fizică a energiei și evitarea cognitivă și comportamente de evitare. În concluzie, putem sublinia că prin evaluarea strategiilor de coping utilizate de copii și adolescenți, putem identifica aspecte puternice și slabe ale arsenalului cognitiv și comportamental al acestora în timp ce fac față stresului. De asemenea, prin identificarea strategiilor de coping, putem obține informații valoroase pentru diagnosticare și intervenție. Iată, dragi ascultători, am vrut ca în cadrul acestei emisiuni să putem înțelege mai bine efectele prin care trec copiii aceștia, migranți și remigranți, și starea psihică în care ei se află și cum putem să îi ajutăm pe aceștia. Până la o nouă reauzire pe calea undelor, dragi ascultători ai postului Radio Lumina, părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii, împreună cu părintele arhidiacon Maria Gigine de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de Radio Lumina.